สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Tell a Story นิทานพื้นบ้านไทยพอดแคสต์ที่จะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนิทานพื้นบ้านไทยทั้ง4ภาคใน EP 1เราก็ได้ทำความรู้จักความหมายและก็ความสำคัญของนิทานพื้นบ้านกันไปแล้วใช่ไหมครับส่วนใน EP ที่2นะครับผมนะครับจะเริ่มนำพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับนิทานพื้นบ้านไทยทั้ง4ภาคครับโดยใน EP ที่2 EP นี้นะครับเราจะเริ่มกันที่นิทานพื้นบ้านไทยภาคเหนือนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเราไปติดตามกันได้เลยครับสำหรับนิทานพื้นบ้านภาคเหนือนะครับเรื่องที่ผมนำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเมืองรับแลนะครับเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมืองรับแลนะครับเป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์แต่เดิมนะครับคงเป็นเมืองที่การเดินทางไปมาไม่สะดวกเส้นทางคดเคี้ยวทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพัดหลงได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเมืองรับแลนะครับซึ่งแปลว่ามองไม่เห็นมีเรื่องเล่ากันว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปถึงเมืองรับแลมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าได้เห็นหญิงสาวสาวได้สวยหลายคนเลยเดินออกมาคันมาถึงชายป่านางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปในเมืองด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงแอบหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่งตกบ่ายหญิงสาวเหล่านั้นกลับมาต่างก็หาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้คันได้แล้วก็ถือใบนั้นเดินหายลับไปมีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบเพราะชายหนุ่มแอบหยิบมานางนิวิตกเดือดร้อนมากชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองรับแลหญิงสาวก็ยินยอมนางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองซึ่งชายหนุ่มเนี่ยสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงนางอธิบายว่าคนในหมู่บ้านเนี้ยล้วนมีแต่ศีลธรรมถือว่าจาสัตว์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปส่วนผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาสัตว์จึงต้องออกจากหมู่บ้านกันไปหมดแล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนางชายหนุ่มได้เกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มเนี่ยสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวรับแลจนมีบุตรชายด้วยกัน1คนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้เลี้ยงบุตรอยู่บุตรน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุดผู้เป็นพ่อจึงปลอบว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเขยเนี่ยพูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้รู้เรื่องฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเนี่ยเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตย์นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็จัดหาย่ามใส่เสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองรับแลชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรก็จำต้องเดินต่อไปทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างทางที่เดินไปนั้นเขารู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกลมากจึงหยิบเอาขมิ้นที่ภรรยามาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมดครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติมิตรต่างก็ซักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มเนี่ยจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย่ามมาให้แต่เขาทิ้งไปเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแง่งเดียวพร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาปรากฏว่าขมิ้นกลับกลายเป็นทองคำชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดายจึงพยายามโยกย้อนเนี่ยกลับไปทางที่ตนเดินจากมาไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้นไม้หมดแล้วและเมื่อขุดดูก็พบแต่แง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไปเขาพยายามหาทางกลับไปเมืองรับแลแต่ก็หลงทางวกวนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องละความพยายาม กลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตามเดิมสำหรับข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้นะครับ1เลยนะครับไม่ควรโกหกกันแม้แต่เรื่องเล็กน้อย2ความอดทนเป็นสิ่งที่ควรมีและความอดทนนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอเป็นอย่างไรบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนิทานพื้นบ้านภาคเหนือนะครับที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นนิทานพื้นบ้านภาคเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่เราเคยได้ยินกันในตำนานเมืองลับแลนะครับผมหวังว่านะครับเมื่อผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้ฟังนิทานพื้นบ้านไทยของภาคเหนือแล้วจะนำข้อคิดที่ได้เนี่ยไปปรับใช้และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับสำหรับ EP ที่2นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใน EP ที่3 EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ